VOA Kun Radio Sagale Americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበያገ ጅማታት ገርገረ ከይሳ ሳለማ ወለካ አጀል ከበያገ ሳሰሪት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍዲዮ ዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝር ዶፋ ጅርተን ደገፈቶ ተገኝ ጃለ ተማከሙ ወልተን ዊጣታ ቢቶቴ ሰሽን በረኩመ ለማፍቁደ ሰደት አከለኮብዝ ኢትዮጵያ ቲሞ ጉራን አለድግደሚጃ በረኩመ ለማፍቁደን ከሱሜሳን ከሰነራን ነሞዳንዲቲ
ከነዱዱብስ ዋንቱ ጁቤ ሆራቲ ትጋፈተማን ቁንንምቲ መታ ሰማያዊ ፓርቲ ድሮኔ ቦዮናታን ሂጣጣ ገለክፈሙን ህማም
ለብሲን የሮ ሙደማ ኢትዮጵያ ከሰት ለብሰሜ ቱሬ ጅማተ ደብሬ ከነረጋሰሙ ሞርሙዳን ጎዲናሌ ኦሮሚያ አደዳ ከሰት ቶጅዳብንስ ሞርሚፍ ከረወን ጭፉን ትፉፈጅራ ከነራ ከውዳን አለላው ምራያት ሳገገሰን ነሞን ንገሪ ዱአኒ ካን መዳውዱበቱ ጅራቶን ቆፒንከኛ ራ ረጅሬስ ከነትፉለፈታ ማን ሙርቲ ታንዛኒያ ጎዳንቶ ኢትዮጵያ ሰደተም ያፉሪረቲ አደብ ዳወጋ ሰዲሙሬ ኩንሞ ገባሳ ከኞ ዱከሳቲ ማራፎ አገጥሙ ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተከኛ አመበለን ሶዱቲፍ ገረቱ ጁቤት ዴብና
ኢትጋፈተ ማንቁንምቲ ኡመታ ከንሰማያዊ ፓርቲ ድራኒዮ ቦዮናታን ተስፋዬ ሀር አመነ ሂዳቲ ገለክ ሰሙን አጋሜጅራ ቦዮናታን ተሚነከ ገለክፈም አከተሳዋንተይፍ ኢብሱፍ ከንሰረክሱ ተኡቤክስሴ ዮናታን ተስፋዬ መነ ሂዳ ዘዋይ ከሰት ከንትሙርታይ ሂዳ ወጋ ሰዲፍ ጃጃ ጥምሩፍ ኡቱ ኤጋጅሩ ሀር ገመቹን ኤጋሚን ኢሰሙደቴራ ሀር አገናማ ዱፋኒ አኩመተሳ በይናንጀደን ነመ በይናንጀደስ ጋፈናን ዴቢ ጋይነርገነ ዋቃፋ ገለቱማቲ ኮወሊን አማ ወለርጌራ ጀዳ ኢከሙፍ ባቲ ሌላ መተውከን ኢሳፉ ተኡከን ብሰዩናተን ቶርበነን ሀንገቶ ኮዱረ ጋቡሳፍ ኢፈመጋፈቴ አከመለተሱ ኢትመሙስ በለሳዋኒን ቀባነፍ መለተሱ ፍቶሌንጀዲን ሀፉሳ ብሰጅራ ሴራን አለሂዳሙን ኬኛ ሀፌ ኢፈመጋፈዳ ጀቹን ዋና መቃነሱ ጀቹዳን ከናኔ ሰማህር አትዝዋይን አከቱረ መለስካቾ አምሃፍ ብሰጅራ ማን ሙርቲ ታንዛኒያ ጎዳንቶተ ኢትዮጵያ ሰደተመ አፉርሂዳ ወጋ ሰዲን አደቤ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ኩን ቶርቤ አንዱረ ታንዛኒያ ኩታቡልቺንሰ ኢሪንጋ ጀዳሙት ከቀበመኒዮተው ጎዳንስ ሴራን አላ ገረማላዊት ደርቡፍ ኡቱ ያለኒ ቀበመን ጎዳንቶተ ከነ ኮንኮላታን ከሰጥ ኳምሴ ዴማ ከቱሬ ኮንኮላቺሳን ኮንኮላ ቲቻ ዮሐንስ ረንዴቢያ ኮንኮላቲቻ የጎሱማ የወምልቁ ፖሊሲን ታንዛኒያ ለሚ ቢየቲ ሐሰን ፌሩዝ ጀዳሙ ለሚ ለቢየቲ ወሊንቶ አናጀለ ኦልቼጅራ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራገባሴ አገፈቶ ተከኛ ገባሰ ከነ ገረቦዳ ኤስና ሜክሲኮፍ ካናዳን ዮ ኢሳን ወሊን ወሊገልቴ ሃራን ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን መለተሰን ታሪፍ ሃራ ጉርጉርታ ሲቢላፍ አሉሚኒየሚራ ወለበተው ጀቹዳን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በክሰሰኒጅሩ ቢዮን ሰደን የሮ አማ ወሊገልቲ ደልደላ ወለባ ከን አሜሪካ ካባ ከሰ ዴቢውን ጥንጠሉፍ መሪያታ ጅራን ማሪንሳኒ እንዴኛ ሜክሲኮ ከሰት ገገ ሰሜጅራ ትራምፕ እርጋ ትዊተሪ ሀር አመጣን ሰኒን ወሊገልቴን ወጎተ ድግደሜ አፍሪፍ ቱሬ ከን ካምፓኒ ሌፍ ደለጋሌ በከብሮት ጌሱ አሜሪካፍ ጋሪ ሚቲ ጀቹን ሞርማን አገፈቶ ተከኛ ጋባሰ ናይሮቢራ ኑጋይ ከን መን መሪ ታንዛኒያ ጉዳንቶ ኢትዮጵያ ሰደተመ ያፉር ሄዳ ወጋ ሰዲን አደብ ኩኖ
ቶርቬደር ቤቱሬ ፖሊሲ ፊዋጅር ኢሚግሬሽን ታንዛኒያ ኩታብልቺን ሰብየቲ ኢሪንጋ ጀደምቱ ከሰቲ ጉዳንቶ ኢትዮጵያ ሰደተመ ያፉር ተወኖ ጀለከን ኦልቻን ለምሊን ኢትዮጵያ ኩን የሮለም ማነምርቲ ዲያተኑሲ ነምኒ አፋኒሳኒ ፊኩዋን ደበሜፊ ጅማተ ደርቤ ዋሬ ቦደለፋ ዲያተኒ ማነምርቲ ኢሪንጋ ሙርቲ ዳወጋ ሰዲ ኢሳን ረት ደበርሴራ ኦቦ ሆፕካዋዋ ታንዛኒያ ኩታብልቺን ሰኢሪንጋት ኢትጋፈተማ ዋጅራ ኢሚግሬሽኒቲ ሃለት ለምሊን ኢትዮጵያ ኩን ተወኖ ጀለ ኦለን ይወዱበተን
Actually, they were very weak, I think, because of the heat, because the lorry was docked like a container. On the arrival, some of them were almost fainted. About 12 were taken to the regional hospital. But the unfitness was due to the hunger, I think the lack of water, because after providing them with the breakfast, they were discharged all except three.
Act Kawawa. Baayyee dadhabanii turani bulluqarraa kan ka'e konkolaataa isaan keessa turanis guutuun isaa sibiilaan cufamee ture. Yoo waajjira poolisiin isaan geenyus isaan keessaa namoonni 12 of wallaalanii kufani. Sana boodas hospitaala geessanii rakkoon isaanii nyaataaf bishaan waan turee fi sana kennee fi isaanitti goome. Sadeen isaanii malee warri kaan aluma sana fayyanii hospitaalaa ba'ani. End of fact. Text. Mr. Kawawaan dabaluudhaanis ammas lammiileen Itoophiyaa kaan 4 Iriingaatti qabamanii akka jiran himanii godaantonni kun afaan Ingiliffaa yookaan afaan naannoo kanatti dubbatamu afaan Kiswahilii waan hin beekneef mana murtiif dhiyeessuuf akka rakkatan dubbatu. Konkolaachisaan konkolaataa godaantonni kun ittiin deemaa turan fiigee harka poolisii biyyattiitti kan bilqe yoo ta'u lammiin Tanzaaniyaa Hassan Feeruus jedhamu garuu lammiilee Itoophiyaa qabaman kana waliin to'annoo jala oolee jira. Itoophiyaan Tanzaaniyaadhaa imbaasii waan hin qabneef dhimmi kun kan ilaallatu imbaasii Itoophiyaa Nairobii jiru waa'ee godaansa seeraan alaa fi wanta lammiilee kanaaf mootummaan Itoophiyaa gochuu danda'u gaafannus nama deebiinuuf kan nu argachuu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii.
Konkolaataan gargaarsa namoomaa fe'atee Siiriyaa naannoo Gawutaa bakka riphxee loltoonni qabatan seenuusaa tokkummaan mootummootaaf waldaan fannoo diimaa beeksisaniiru. Waldaa fannoo diimaatti jilli Siiriyaa akka jedhanitti konkolaataa fe'umsaa 46 midhaan uummata 27,500 akkasumas meeshaalee wal'aansa fayyaa yoo galchu waajjirri gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti immoo meeshaaleen wal'aansa fayyaa lubbuu oolchan hedduun garuu seenuu dhorkamaniiru jedha. Konkolaataan har'a Gawutaa gama bahaa seenuuf eeyyamame torbanneen sadii keessatti isa jalqabaa ta'uusaati. Konkolaattonni sun ennaa magaalattii seenan akka yeroo waliin wal dorgomuu ture jechuudhaan dubbii himaan fannoo diimaa Paawel Kriseek dubbataniiru. Golli naga eegumsaa uummata 4,000 kanneen Gawutaa gama bahaa keessatti danqamaniif gargaarsi akka darbu gochuuf lola dhaabinsi guyyoota 30 akka tolfamu gaafachuunsaa ni yaadatama. Jilli addaa pirezidaantii Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un waliin har'a wal ga'uu isaaniitu gabaasame. Gabaasi sabaa himaalee akka jedhutti Kim warreen Kooriyaa kibbaa waliin irbaata qooddachuuf jiru. Jiroonni miseensota 10 kan gorsa naga eegumsaa pirezidaant Moon Chang-il-yoongiin durfamu Seoul irraa Pyongyang seenee jira. Chung Seoul utuu hin ka'in dura tuuta oduuf ibsa kennaniin ergaa cicha cimaa pirezidaant Moon odola Kooriyaa niwukilarraa walaba gochuuf nageenya waariinsa qabu buusuu nan dabarsaa jedhan. Chungitti dabaluudhaan Pyongyangiif Washington gidduutti mariin akka jalqabamu mala gargaaruufillee katattaafatan ta'uu beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu mala waraanni Iraan giddugaleessa bahaa keessatti akka hin babal'anne ittisu pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin mari'achuuf jecha Waashingtoniin seenanii jiran. Mariin isaanii kun kan dhagahame wayita Tiraamp waliigaltee addunyaa bara 2015 Teheraan waliin ragaame kan meeshaa niwukilaaraa see hanqisuu irratti fuulleffate keessaa bahuuf dhiisuu isaanii irratti yaadaa jiranitti. Netanyahuun waliigalteen sun barbaachisaa miti jechuudhaan yeroo dheeraaf mormaa turan. Tiraamp garuu biyyoota murteessoo kan akka Biriteen, Faransaay, Jarmanii, Gamtaa Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashaa biraa waliigaltee sana keessaa deebi'ame akka ilaalamuuf deeggarsan argatin hafan. Netanyahuun gara Waashingtonitti tuun imalin dura akka jedhanitti dhimmoota hedduu irratti Tiraamp waliin mari'achuuf yaadaa jiraachuu isaanii beeksan. Keessumaa dhimma Iraan fedhii niwukilaaraa qabaachuu isheef tarkaanfiisan giddu galeessa bahaa keessatti fudhataa jirtu irratti kan fuulleffatan ta'uu beeksan oduu namaaf qabnu kanu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti raggaasisamuu mormuudhaan har'a godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hojii dhaabinsi mormii kan gaggeessamaa jiru ta'uusaa fi sababaa kanaan raayyaan ittisaa namoota haleeluu fi itti dhukaasuu isaatiin namoonni gariiduuf kaan madaa'u jiraattonni godinaalee adda addaa nuuf ibsanii jiran. Jaalanneetu hordofee godinaa Jimmaa aanaa saqqaa cokorsaa keessatti haala uumame kan jiraatan tokko ibsaniin jalqabna.
Zoonii Jimmaa aanaa saqqaa cokorsaa adda jarri makka laachaa dhufanii nama isa rukutanii namni lama boqoteera namni lama du'eera namni sadii immoo hospitaala jira.
Walumaa gala meeqa rukutame?
Nama shan.
Maaltu sababii ta'ee isa saqqaa kanaaf?
isa sattaa kana haadhaayee makiinaa jiraa salaam baasan jedhan hojjira. Isa koomboodhaan ajjabu dhufanii ganamaa nama haadhootii abbootii namaa buna dhugaaru ganama subiidhaan barrii namaa tabsanii olgarii nama immoo akka maraatu namirra faaraa jiru mana namatti tabsanii tabsanii.
Salaam baasiin har'a karaa cufamaadha miti isaaniin eeguu ba'anii?
Baalamaan harki saddeettama dhiisee ba'e opiidiyoo lamatti qoodame dhiisee ba'e fudhanne namni ibsii galee atattama gizee lama hoggaa lama keessaa atattamni gizee lama jira. Dubbiin ta'e kanaan qeeroon isin fudhanne uummanni isin fudhanne jireenyi namni hin jiraataan jiru namni birrii 3,400 nyaatu dandee bulchaan jiru miidhaga baamma.
Labsii yeroo muddamaa sana mormuudha?
Isa mormuudha labsii yeroo muddamaa sana mormuudha tokko. Lammata immoo kan nutti argamee dhufeessi sakkaa poolisii dhagaa gursisan jaalli poolisii uffata isaa uffatee jiru magaala sakkaatti dhagaa gursisan nagaatu karaan cufamee jiru poolisii rukutanii jirri.
Poolisii Oromiyaa moo?
Poolisii Oromiyaa keessa poolisii Adiyaa warra eegu poolisii tun uffatee jiru dhagaa gursisan adda.
Warri kana godhu warra kam?
Sigiroota warra akka jiru afaanuun beekanu yaalan dhugaanuu eeggannaa naannoo eegaa ilbiima gaaftotii haadholii abbootii kana ilbiima warra ilbiima hojii. Kunan jabanaa jiraa garagalchanii jabanaa dhiisanii ijoollee waxaananii as keessa jiranii manaa baasaa jedhanii asfaaltii lafti ajjeessan kana kan jabaa ajjeessan kana jarri kan xiyyitiidha warra dhaame kun hundi uleedhaan miti xiyyitiidhaan warri shanan kun warra dhaaman xiyyitiidhaan.
Bulchaa magaalaa Saqqaa Coqorsaa Obbo Maammadaa Waldhaabaa haala uumame irratti gaafatamanii.
Akka aanaatti hadda ganama dargaggoonni bahaniiti ture. Kanumarraa ka'uudhaan daandiin cufamee ture daandii kana irra warreen federaal poolisiin immoo ganama akka daandiin kun banamu godhaa turan aanaa Saqqaa Coqorsaa keessa darbaniiti gara Shabee kan deemanii yeroo Shabee gahanii deebi'anus daandiin kun cufameeti ture. Battaluma gad deebi'anu kanarratti tarkaanfii fudhataniiru kanumarraa ka'uudhaan lubbuun dargaggoo tokko baheetu jira. Dargaggoonni sadii immoo miidhamaniitu jiru. Tokko hospitaala Saqqaarraa gara hospitaala Jimmaatti riifar godhameera. Dargaggoonni lama immoo asumatti yaalamanii amma miidhaarra kan jiranuudha. Warreen kaan immoo kan uleedhaanis rukutaman jiru.
Meeqa isaan immoo?
Dargaggoonni karaa irratti argatan tarkaanfii irratti fudhataniiru uleedhaan kan rukutan ta'uu isaati kan an qulqulleeffadhe jechuudha. Lakkoofsa isaanii amma uwwanaatti hammana jedhamee wanti adda bahee an fudhadhe hin jiru.
Jiraattonni akka jedhanitti poolisoota Oromiyaa dhagaa funaansisuu jedhu dhuguma?
Poolisoonni Oromiyaa naa keenya keessa dhagaa funaanan hin jiru. Jiraattota kan isaan qabanii banama akka dhagaa kana isaan karaarraa funaanan godhaati turanii. Kanarraa ka'uudhaan bakki isaanii dhagaa kanas kaasaa jedhanii tarkaanfii itti fudhatan uleedhaanis reeban jira. Kanuma malee poolisoota Oromiyaa irratti tarkaanfiin isaan fudhatan hin jiru. Kaanaa keenyaatti dhugaan jiru.
Nama manuma cabsanii olitti lixanii namoota buna dhuganii dargaggoota taas keessa jira baasaa jedhaniiti achitti reebanii jedhu.
Mana lama odeeffannoo kanan qabu kan isaanii dargaggoon baqatanii olitti lixanii duukaa dargaggoonni kun baqatanii boroodhaanis bakkitti bahan jiru. Kana quba qaba hamman dhaga'ee fi hamman argitti jechuudha.
Godina Harargee dhiyaa magaalaa Ciroo keessattis lubbuun nama tokkoo darbuu jiraattota keessaa ni dubbatu.
Ciroo keessaa barii har'aan kanaa wayita ganamarraa sa'a tokko yeroo ta'u waraanni homaa makalaakayaadhaa biyyattiidhaa mucaa tokko mooraa biyya naqanii osoo uleedhaan tumaa jiranii booddee irratti rasaa isaan dhabanii ajjeesan.
Maal goonaan?
Mucaan uumaan balleessina isaarra humnaan dheeyyee osoo fiiguu mooraa seene. Kanaan booddee manni afaan biraa haasa'anii uleedhaan osuma tumanii osoo uleedhaan tumanii booddee irratti mucaan ka'ee lafaa isaan dheessu gara manaan naanna'uudhaaf yeroo jedhu achumatti rasaa isaan dhabanii ajjeesan. Mucaan shifeerrii baajaajii magaarajaa baajaajii qabatee kamiisuudhaa deessu saamunaalaa fi magaarajaa qabatee deemu jira. Kana booddee ispaaltiirraa kaasanii osoo fiiguu mucaan mooraa. Seenee booddee akka laaffisanii bishaan naufaa saasoo jechuudhaatti bakka mucaan dureen isaa baate jechuudha. Uleedhaan tumaniitu mucaan eega lafaa fe'ee makiinaa finnee fuunaa asii biratti durii ijaaniin isa tokko bira dhiisanii namni lama biraa ka'ee deeme warri homaa waraanaa kun. Kana booddee mucaan lafaa ka'eetti dheessee mana duuba naanna'uudhaaf yeroo jedhu jala dhiigee ajjeese jechuudha namicha kun habiratti ase kun.
Warra kamigaa warri kana godhu waraanas akkam?
Makkalaa ka'eedha.
Inni du'e maqaansaa'ee?
Ibrahim Abdullah Muhammad jedhama. Ibrahim Abdullah Muhammad. Obrii isaa gara waggaa 17 ni taa'an.
Amma awwaalameera?
Maatiin isaanii baadiyyaadha. Reessa fuudhanii deemanii jira. Araggaa ulaa kun waddeettii bakka jaamtu xiqqoo asirraa magaalaa isaanii fagaataa reeffa isaa fudhatanii deemanii jira maatiin isaanii.
Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaa keessatti namni tokko akka hamaatti aleelamuu isaas dubbatanii jiran.
Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Sulultaatti ganama keessa sa'aatii 12 yeroo ta'u daandii asfaaltii irratti yeroo baanu humni agaazee magaalaa keessa rabsamanii sodaachisoo fi rukuttaa adda addaa tureera. Riirri jedhamu turreerra. Guyyaan har'aa kun sodaattamaa hojiinis hin jiru. Manneen nyaataa fi suuqiiwwan adda addaa geejjibni kamiyyuullee deemu kan hin dandeenye. Namoota daandii irratti argatan immoo makiina fe'uudhaan gara mana adabaatti kan geessaa jiranidha. Akka magaalaa keenyatti immoo mucaa tokkicha dabadabanii innis baay'ee madaa'ee hin shakkamaa jiru gara du'aatittu yaadamanidha.
Maqaa isaa yaadattaa?
Mangistuu jedhama. Mangistuu abbaa isaallee beekuu dandeenya. Baay'ee kan rukutanii kan madeessanii nutiif immoo humna kana sodaachuudhaan haga ammaatitti ganamarraa kaase gara asfaaltiitti gadi kan hin baanedha. Sodaa isaaniitirraan kan ka'e manuma keenya cuccufannee kan jiraannu jechuudha. Akka tasaa nama tokkicha daandii irratti argan jennaan jechuudha. Kan reebicha hin qabanii gara fuudhanii eessa akka geessan hin beeku fuudhanii deemu bichaadha jechuudha.
Akka manaan baane dhoowwachuudha.
Suruma gara daandiitti akka hin baaneetanii namoota karaarratti nu argatan sana walitti nu qabaniitoo maal hojjettuu maa badii barbaaddu maal gootanii kana booda asitti argamtan jennaan nuti sinirraan gorruu rukuttaa fi maalidhaanuu sinirraan gorruu kanaafuu galaa gara mana keessanii jedhanii akka akeekkachiisatti jechuudha.
Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti kan uummata hidhaa jiru kan reebuuf kadararu poolisii Oromiyaatii jedhu.
Baalee Roobee yeroo ammaa kana namedhaa jira. Nama kan miidhamanis jiru kan hospitaala jiranis jiru.
Hiriira nagaa ture moo maayin?
Hiriirri hin jiru laganna gabaatti jira. Ganama wayitasaa 12 irraa karaan cufamee ture. Suuqiin tokkoyyuu agamaa nam tokko bahee hin banne nama karama irratti argan. Ijoollee hooggantoota qeerrooti jedha. Bakka jiranitti mana isaanii dhaqa achumatu fuudhan jechuudha.
Namni rasaasaa rukutame jira?
Rasaasaan kan rukutame hin jiru. Uleetaan kan rukutame jira. Hanga ammaatti makkalaasaallee miti. Poolisii federaalaallee miti. Ijoollee nam 12 kan hidhee ijoollee tumaa miidhaa hamaa irra geessee kan hospitaala jirus poolisii Oromiyaa qofa.
Poolisii Oromiyaa akkas godhe?
Poolisii Oromiyaati. Danee kan jedhamu. Mulee kan jedhamu rooba kanneen maqaa isaan malee namni kun makkalaakaallee himannu poolisii federaalaallee himannu rakkoo guddaa biyyarraanis kagahaa jiru. Haga amma sa'aatii ammaa kana nama manoora isaatti fuudhanii akkasumaa jiran poolisii Oromiyaa duwwaadha.
Kaleessa jalqabame hidhuu moo har'a?
Har'a jalqabe.
Sanbataaf dilbata darbee godina Wallaggaa dhihaa magaalaa Gimbii keessatti namoota ajjeefamaniif akka hamaatti madaa'an kan ilaaleen maddeen tajaajila eegumsa fayyaa har'a dubbise akkas jedhu.
Kaleessaaf deengadda kan dhahamanii dhufan hamma yoonaatti namoota gara nama 13 kan lubbuudhaan darbe albeessaa mokonniin gaddisa nama umurii waggaa 24.
Warri kaan warri rukutame rasaasaan kan rukutamanidha.
Namoonni isaan duukaa rukutamanii amma araggaa kun kamisoo kan jedhamu nama umurii waggaa 25 dhalootaan nama mandii gandi duwwaa lamaa kan ta'e garuu jireenya isaa gilbiin duwwaa tokko kan taa'udha. Dafaan bulaa yookaan immoo kan siraasa jedhamu kan nama hedduudha. Inni kaleessa miila isaa gara mirgaa rukutanii amma hospitaala mootummaatti abbaa duulaa kan jedhamu magaalaa Gimbii keessatti kan argamu qeera. Iddoo sanatti tuyyaa namaa jiru miilli isaa lafti kaleessa rukutame sun akka inni irraa jiruuf dooktar iddoo sana murteessee irraa kutee jira.
Kan rasaasaan rukutamantu caala moo waan biraan wanti madaa'an jira?
Hanga ammaatti namoonni rasaasaan rukutaman guutummaan isaanii namoota jaara. Namoota ja'an kana keessaa kan bu'e nam tokko dhamiitiin mataa safarii gurguraa rukutee mangaagaa gara fuulduraatiin kan bu'edha. Yeroo manni iddoo kanatti bu'e.
Warra jaarraa kana fe'e warri kaan maaliin madaa'uun isaanii reebicha uleeti?
Reebicha uleedhaan reebamuudhaan naannoo safara maaran iddoo jedhamu irratti booyi lolaa keessatti kan gatame kan iddoo sana dhaqee makiina ambulaansii fuudhe. Maqaa isaa kan hin beekamne innis hospitaala mootummaa kan deemedha. Namni kun amma guutummaatti lafeen mataa cabee gurra keessaan kan ijaa ture. Baay'ee namni kun amma du'aaf jireenya gidduu nama jiruudha. Innis gurbaan kun maqaa isaallee yeroodhaaf kan hin qabne hospitaala mootummaatti yaalamus gaggeeffamaafi jira gurbaa kanaaf. Akka dhageenyatti gurbaan kun ganama sa'aatii lamarraa ka'ee gabaa maaliifuu mana qoricha obbo hayyalee dur kan isaanitti nagadaa turan ammallee iddoo sana kan jijjiiratan iddoo sanatti hidhamee ganama sa'aatii lamatti kan hidhame amma sa'aatii saddeetitti jechuun guyyaadhaa kan nyaatamee amma sanatti hidhame sa'aatii saddeet booddee namni kun gara safara maaramitti kan gadi gosatamee gatame boo'ii lolaa keessaa kan fuudhame namni kun.
Magaaluma gimbii keessatti.
Magaaluma gimbii gabaa maalif iddoo jedhamutti hidhame walii gurbaan kun harkisaa dudduubatti hidhame.
To'annaa jala ture.
Duuban gamadaan harkisaa dudduubatti hidhame tireedichi hamaan erga beekanii. Naannoo safara maaramii jedhamu kanarratti eeggatanidha. Boo'ii lolaa keessaa kan nuti ambulaansiin fuudhedha. Odeeffannoo namoonni iddoo sana ijaan argan kan dubbatanitti.
Kan kana godhe immoo eenyudha jedhu warri arge.
Humna raayyaa ittisa biyyaati. Hidhee kan irra dhaabate eegaa turus raayyaa humna ittisa biyyaati yeroo sana kan namoonni naannoo sana turan dubbataa turan.
Eenyummaan isaa hin baramne jechuu.
Isaan kun ammallee gaafirootansaa arguu hin dandeenye iddoo sanatti yaala umishi kan godhamaatu jirudha. Mana mootummaatti yeroo eenyummaa isaa iddoo kana jedhanii kan beekan hin jiru. Uummatumatu karaa bakkee keessa argee yeroo sanatti deddeebi'ee ambulaansii waammatu. Lubbuun jira garuu gara fuulduraatti kan sodaachisudha akka guddisoonni yaalaa jechaa jiranitti.
Warri kaanii warri mammadaa'ee hospitaala keessa jiru abdii qabuu fayyuu?
Kan baay'ee sodaachisaa jiru gadda jalqabarratti kan gaafa. Sanbataa rukutame gammachiis jenu kaal kan jedhamu mucaan gimbii gandi gubbaa lamaa isa dammammaatti kan baay'ee rukutame sodaachisaa jiru. Innis mana mootummaatti yaalamaa jira hospitaala mootummaatti isadha kan baay'inaan rukuttaan hamaan irra jiru. Rasaasaan guddataa keessa rukutame rasaasni kun karaa fuulduraatiin kan bahedha. Oolreedii hospitaalli mootummaa Abbaa Duulaa kan jedhamu gaa gurbaa kan ammayya sa'aatii kanatti kaleessaa gara tokko keessaa qaqqabsanii pireeshinii jedhanii baasanii jiru. Kan biraa kan jennu Nuuruu Shifaadha. Kan gaafa qidaamee rukutame inni seericha humnaa holiidha bakka kan irra jiru Nuuruu kanarra. Mataasaa keessa dullaadhaan kan reebamedha Nuuruu Shifaan kunis. Namtichi kun egaan hospitaala Adiveentistiitti yaalamuu amma gara manaatti galeera. Garuu of danda'ee kan hin jirredha. Gara manaatti kan galeera amma. Manumatti galee boqonnaa asirratti jiru garuu baay'inaan gara mataa isaa irraa kan reebame namtichi kun.
Egaa raayyaa mattisa biyyaatu nu reebe jedhu?
Gaafa dubbatan raayyaa mattisa biyyaa nu reebee isaan maal reebamne jedhanii kan isaan odeeffannoo kennan innis isin rukutu jedhanii gaafa gaafatan.
Magaalli keessaan rakkamu?
Biyyaa irratti egaa magaalli keessi tasgabbaa'ina jira namni gadi hin bahu waliin galu. Hojjetaan mootummaas hojjetaan eenyullee gara hojii kan deemu hin jiru suuqiin daldalli waan tokkollee kan hin jirre guutuu guutummaatti magaalaan dukkanoofteema kan ta'a jirtudha biyya har'a.
Gama kaaniin jimaata darbe magaalaa Mandii keessatti konferansiin afuuraa kan kiristiyaanaa guyyaa lamaa yeroo jalqabeetti dargaggoota alaariyaa kan dhufan miseensonni raayyaattisaa imaammata. Amantoota dunkaana keessatti waaqeffataa turanitti ol seenuun dhukaasuu isaaniitiin amantoonni naa'aniitu baqatanii walirratti kukkufuun miidhamuu isaanii akkasumas kanneen dhiyeessanii manatti galan keessaa dargaggoon tokko kushinaa manasaa keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefamu maddeen ibsaniiru. Luba waldaa kiristiyaanaa wangeelaatu lallaba irratti rukutame inni jedhu soba ta'uusaa beekameera. Aangawoota poolisoota magaalaa Ciroo sulultaa roobee gimbiif mandii dhaqqabuuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti goone hin milkoofne kaan immoo kaasanii komaandi poostiitu bulchaa isaaniin gaafadhaa nuun jedhaniiru. Komaandi poostiin tasgabbii eegsisuuf jecha tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf ajajuun isaa ni yaadatama. Kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaatti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti jimaata dabre raggaasisamuurraan kan ka'e sanbataaf dilbata dabre kanas magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti qeerroon mormiin karawwan cufuu isaatii fi magaalaalee tokko tokko keessatti haleellaa raayyaa ittisaatiin namoonni ajjeesamu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf ibsanii turan. Waa'illi keenya Tsiyoon Girmaa jiraattota haasofsiisuudhaan akka gabaasetti bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa kanneen akka Shawaa Lixaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Qellem Wallaggaa, Forroo Guduruu Wallaggaa keessatti humnoonni raayyaa ittisaa jiraattotatti dhukaasuu isaaniitiin namoonni du'uu fi kaan madaa'u akka ture ibsa himamee jira. Shawaa Lixaa gudaritti raayyaan ittisaa karaa cufee akka banan jiraattota dirqisiisuuf jecha mooraa namaatti cabsanii seenuudhaan abbaa fi ilmoo rasaasaan haleelanii abbaan achumatti du'uu isaanii fi ilmi isaanii yeroo sanaaf akka hamaatti madaa'ee gara hospitaalaatti ergamuusaa jiraatan akko laasaani ta'an dubbatan tokko sanbata dabre waayila keenya si'oon girmaaf ibsanii turan.
Waata andi sa'aati laayi yesoo gibbi sanroo gabbu. አባትና ልጅ ነበሩ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ አባትየው ከተኛ አባት የተነሳው ልጁም ቤት ውስጥ ነበሩ እዛ ገብተው አባታቸውን ሲመቱ ነው ልጁ እዛ
ገነመ ሰዓት ተኮረት ሞራ ነማት ጨብሰኒ ሴነን አባ ሙጫቱ መነከየሰ ቱሬ አባን ሪበከየሳ ከይ ሙጫኒስ መነሰነ ከየሰ ቱሬ ሴነኒ እና አባሩኩተን ሙጫን ረዱፍናን ሙጫስ ሩኩተን አባን አራዋለመ ሙጫንሞ ገረ ሆስፒታል አምቦ ትሪፌሪ ጎደመ ቱሬ አጭት ወላኑን ዋንደደበመፍ ገረፍንፍኔ ተርገመ ልቡም ሙጫን ደበረ ገሩ ባህዬ ሚደመጅራ ማታሳረርኩተመጅራ እሬሳረርኩተመጅራ ጋራሳረርኩተመጅራ ልቡንሳ ኒያፈጀኔ ዋናብደኑን ቀምኑ ገሩ አማፍ ልቡን ከሳን ባነጅራን ይቱራን ዲጋፌ ደንዳና ከጀደመን ማንጉዶን ኡምሪ ጃተሚ ሸኒ ኦሊኩን አባ ጆሌ ኩደኒ ተውሳኒ ቲቪ ኢጆሌ ጢራለማ ቀበንከሳ ቶኮኩን ሙጫን ተረፈ ጀደሙ አባ ኮን ቱቂና ጀደ እናረ ጉሩደ ከረሳሳን አለለም ጀቹዳን ከኒሳን ኢብሰን አረሞ ገራ ጉደሪቲ ቢልብሌ የሮጋፈኑ ተረፈን ዱሳ ሙጫን ሆስፒታል ተርገመሱን ጀቹዳ ዱሳ አቲሳ ኢብሰን ጅረን አቹማ ሸዋሊጣ መጋላም ቦከሰቲ ሰንበቱማ ደብረከና ሸዋ ሊጣ መጋላ አምቦት ጀቹዳ ወልት ቡንስ ኡመሜ ጅራቶኒ ሚደሙሳኒ ጅራቶነቹ መሰገንታ አፋን ሮሞ ከነፋና ማራፊብሰኒ ቱራን ጅራቶኒ መጋላ አምቦ አከጀደን ትለብሲን የሮሙደማ ረጋስ ሰሙን እና ደጋመቲ አምቦ ከሰት ጅማተ ሞርሚን ጉዳን ከውሳፍ ራያ ወራና እዱምናን መጋላ አምቦት ቦበይ ረብቸ ገገ ሱፍ ኡካሱ ዱበተኒ ጅሩ ሃለ ሰንበተ ደብረ ኡመሜ ጅራታን ቶኩ አከነት ጽዮን ግርማፊብሰኒ ቱራን
ከዛ ዛሬ ጧት ደሞ ወጣቶች ወጡና በቃ ከመከላጋ ጋር ግጭት ነበር። ከዛ ግጭቱ ተነሳ ማለት ነው። በቃ ቶክሲ ነበር እንዳለ ቶክሲ ነበር ዝብሳ ጨመዳ በጥይት ሞቱ። አብደታ ቃበታና ዝብሳ ጨመዳ የኦሮሚያ ፖሊስ ደሞ ድርብሳ ከመሬት
አቺ ቦደሞ ድርገጎኒ ገርባኒ ራያት ሳወጅ ወልት ቡንሱ መሜ ዱካስን ዱካሰሜ ቱሬ አብደታ ቃበታፍ ድርብሳ ጨመዳ ከነን ጀደመን ነሞን ለማኒዱዋን ፖሊሲ ኖሮሚያ ዳባ ጀደሙሞ ድርብሳ ለፋካሱ ፈና ጀሩ ኢሳስራሳሳ ሩኩተን ጀራ ጅራታንኩን ድልበታ ከለይሳስ አከስማ ጎድናሌ ሸዋሊጣ ወለገባ ወለገሊጣ ቀልን ወለጋፍ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከሰቲ ሁምኖን ራያቲሳ አለላ ገገሰኒን ነሞን ዱዋኒፍ ማዳን ጅራቹሳኒ ጅራቶን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን አማራፍ ኢብሰኒ ቱረን ደግፈቶተ ገኛ ገረጡ ሙረ ሰገንታ ከኛት ዲያታ ጅራ ወሌ አጫሉ እንደሳ ከነን ሲናፈራ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ውጣታ ገጅማታት ቆጵ አፋን ኦሮሞ ትንደበርቱ ስረትራው ተከነራ ደገፈቶ ተገኛ ቆጵ ቦሩቲ ወልት ሌብና ነጋት ቡላ አማ ሰገንታ አፋን አማራ ትፉፋ
አፍጢጣቁታልቾ ይርጎዳት ምልቂ አዴ ኩቴን ባኔ ፏዩ ላፍራሳሳ አላቲ አፍቆቾ አላቲ ናፍቆቾ ቆጫዳፍ ተቆቾ እና ማልቱ ዲዳቲ
the Voice of America.